إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
O número de meses para Alá é de 12 meses no livro de Alá, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. Destes, 4 são sagrados. Essa é a religião e o modo de vida correta. Então, não sejam injustos durante estes meses, consigo mesmos corrompendo-os. Combatam todos os idólatras da mesma forma que eles os combatem, e saibam que Alá está com os tementes a ele.